Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз про те, про що пойде говорка тягом наступної півгодини. Развіцю ситуації вакол арешту у Швеції Вольги Класковської, заява євродепутата Юстаса Палецкіса про можливість відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом, про поводку на Полесі, до якої влади оказалися не готові, про вертання в Білорусі Ірини Халіп, яка засталась, не засталася за межою, як некоторі чекали, про плани Газпрому побудувати праз Білорусь новий газопровод і про нові ініціативи Мінчуков супроти стратегії владів на ущільнення забудови городу. Мати Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт зі своєю внучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхучей вилетіти у Стокгольм. Саму Ольгу Класковську 30 сакавіка арештували у Швеції поводле подозрення у замаху на забойство мужа. Суд чекається уже 15 красовіка. За розвитком ситуації вакол арешту Ольги сочиться наша кореспондентка Саша Інфельд. Добрий вечір, Саша.
Добрый вечер.
Чи удалося вам сьогодні довідатися нечто нове по справі самой Вольги?
Ну, на жаль, не, я відчуваю, що ближайші два тижні ми ніякої інформації не отримаємо. Ми звернулися в шведську поліцію, вони попросили дослати їм електронний запит, ми чекаємо від їх відказу. А ось шведська служба міграції повідомила, що вони не можуть і не будуть коментувати цю справу, сославшися на конфіденційність.
А чи відомо, де менавіта знаходяться діти Вольги, син Адам і дочка Мирослава?
Тут некоторая информация з'явилася, и это сапраўды важное и болючее испытание было. Мать Ольги Людмила Класковская поведомила, что она подтримливая контакт с Мирославой, сделала все в парадку, и бабуля робит все максимальное, как я наихудшее ей забрать. Однако неведомо, где находится меньше внук, Адам. И сама Мирослава так само этого не ведая. Полиция по-ранейшему расшуквает Мирославу Наумович. И Людмила Класковская кажет, что они не кажут, где девчонка, бо боятся, что со службы Швеции заберут дитя в притулок. По ее словах, Вольга настолько тяжко переживала развитание с меньшим сыном Адамом, что не хочет повторения такого со своей дочкой. И я нагадаю, что мы контактовали с батьком Мирославы Виталем Наумовичем и его мать Татьяной, и они так само готовы выховывать девчонку в Беларуси.
Только что я размовляла со своей внучкой Мирославой, а так само размовляла с господарами, с нашими сябрами той квартиры, где зараз находится Мирослава. Мирослава себе поводится на дивно вельми спокойно, вельми упылнена. Больше того, она меня не стримливая. Кажа, бабуля Людмила, не хвалюйся за маму, все равно будет добро. Держи свое здоровье. Она меня зашуткоила в этом. Так само она отказала, что у неї все добре, їй допомагає директор і керівництво школи, якою вона вчилася раніше, у тим ліку і матеріально.
Це була мати Ольги Класковської, Людмила Класковська. А на сувязі з Прагою була наша кореспондентка Саша Інфельд, яка сочить за розвитком ситуації вакол арешту у Швеції білоруської мігрантки Ольги Класковської. Ольгу обвинувачують у замаху на життя мужа, якому вона нанесла незначне ножове ранення. Суд відбудеться уже 15 красовіка. Ви слухаєте Радіо Свобода, Мінський час 18.07. Діалог поміж єврозв'язом і офіційним Мінськом махчими, але відбитися він може тільки після визволення політв'язню. Так заявив сьогодні у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода адмисловий докладчик по Білорусі Європейського парламенту, депутат з Літви Юстас Палецькіс. І він збирається завершити працю над своєю справоздачі праз два тижні, однак уже сьогодні сказав про основний посил этого докладу.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, и Евросоюз, и официальный Минск подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Так само Юстас Палецькіс рассказал, на какой стадии теперь находится праца над ягоним докладом.
Дела двигаются. Как раз на следующей неделе в Европарламенте в Брюсселе приезжает большая группа представителей оппозиции. Будет еще одна конференция по поводу отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Думаю, что еще можно будет почерпнуть кое-что полезное. А так уже положено на бумагу страниц 10. Надо будет сокращать до 4 страниц.
Докладчик Европарламенту по Беларуси Палецкіс таксама дадаў у нашым інтэрв'ю, што ў наступную сераду ён збіраецца правесці гутарку з роднымі палітвязням, карыстаючыся сучаснымі сродкамі сувязі. І гэта таксама дапаможа ў падрыхтоўцы канчатковага варыянту дакладу. Тым часам на канферэнцыю ў Брусель збіраецца старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён кажа, што цяпер ёсць патрэба ў трохкрокавай стратэгіі ў дачыненнях еўразвязу з афіцыйным Менскам.
Первый крок – вызволение и реабилитация политических вязней. По-другое – свободные сумленные выборы. И третье – план модернизации для Беларуси. Тому, что дотычить позиции Палецкіса, по первому пункту тут існує консенсус. На нашей встрече я робил вельми важный акцент. Если мы не хотим снова вернуться до питания номер один, то треба реализовать пункт программы номер два. Это провести свободные сумленные выборы у Беларуси. Если мы останавливаемся только на вызволении политических вязней и робим паузу и задовольняемся іншими некими питаниями, там, ну, например, обмена смертного покарания, введение института омбудсмена, то это означает, что мы раз некий час снова вернемся до питания новых политических вязнев. Если это будет подтримано у докладе Палецкіса, так, то это будет вельми-вельми добро.
Гэта было меркаванне старшыні АГП Анатолія Лябецькі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежнай справы ў Беларусі Андрэй Савіных на нашае пытанне аб перспектывах узнаўлення дыялогу Менску і Брюсэлю адказаў наступным чынам.
Ну, это прежде всего двусторонний процесс, который требует заинтересованности обеих сторон. Господин Палецкіс, это еще не весь ЕС. Мы, наша позиция более консолидированная, более понятная и открыта. Мы за всесторонний диалог, открытый и честный, который будет учитывать наши интересы и интересы всех участвующих в диалоге сторон. Мне кажется, что это единственное решение данной проблемы.
Гэтак сёння пра магчымасць аднаўлення дыялогу паміж Брусэлем і Менскам гаварыў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 18:11, і ў нас на чарзе інфармацыя пра адну з сённяшніх перадачаў.
Недавно Бобруйский межгарнизонный войсковый суд осудил былого милицианта да деючага депутата сельсовета Романа Беспатага на 30 базовых величинь за крадеж 32 мехового овса. У СВК «Дмель», где Беспятый працавал ночным вартовником на зернятоку, ён передавал небы сверху указаний працующим наполнять мехи збожжем, после чего вывозил их у неведомого на керунку. Суд отбылся, а пытания застались. Мое подороже у Бель на Крычевшину.
Перадача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе апытанне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама вырашыў зменшыць сабе заробак, каб зэканоміць бюджэтныя сродкі. Як вы лічыце, ці можна чакаць нечага падобнага ад кіраўнікоў Беларусі? І чаму? Адказваюць жыхары Берасця.
Возможно, конечно. Пускай показывают пример тоже, как они заботятся о нашем бюджете. У чиновников зарплаты же больше, чем у обычных граждан. И пускай покажут пример на том, что они тоже могут прожить на такую зарплату, как мы.
Ну, только наш президент столько повышает Барака Обамы, только изменьшал. То ему уже 120 миллионов за час повышает. Мне кажется, я и не раз чула по радио, что вот президент свою зарплату перечислил у фонд там какого-то там, в некий фонд.
Может быть, Барак Обама сделал это для рекламы, чтобы себе рейтинг поднять. А белорусский президент про рейтинги не беспокоится. Он как скажет, так и выберут. Я не думаю, что стоит ожидать от белорусских чиновников, что они уменьшат себе зарплату. Да, они же не отчитываются, какие у них зарплаты. Строят там себе виллы. А мы же не знаем, сколько у них денег.
Я понимаю, там Барак Обама, Америка, демократия, ну, уж одно говорят об этом. Ну, у нас что? У нас что уже говорить о министерстве, о высших чинах этих Минск? Что вроде у нас в периферии чиновники делают то, что невозможно, конечно, покупают дорогие машины. Покуда их не прижмешь, они ничего делать не собираются.
Ну, конечно, я не против, чтобы они себе уменьшили зарплату. Код бережливости пускай экономят. Ну и вообще я не верю в то, что наши чиновники смогут уменьшить себе зарплату. Наверное, жадность, да и, как всегда, им денег не хватает. А мы тут и за 500 рублей проживем.
Я думаю, с нашими вообще невозможно. Наши руководители пока своих сынов да внуков не обеспечат. Тут и речи не может быть ніякой. Что она тут что-то... Ну, не ведаю. Може, наш президент такий чесний, змог би що? Ну, ні, я думаю, що ні.
Такі відкази ми отримали у березні на питання, чи магчимо, каб керівники Білорусі зменшили собі заробок у метах економії. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Матці Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирославою і робить усе можливе, каб найхутше вилетіти у Стокгольм. Суд над Ольгою чекається 15 красовіка. Євродепутат Юстас Палецький у інтерв'ю Свободі знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Велика вода прийшла на Полесся, розлилася Прип'ять у Калинковичах, зато топлені цілі вулиці. Президент Росії Путін заявив про можливість будівництва у Білорусі другої нитки газопроводу «Ямал-Європа». Польща в відказ заявила, що зацікавленості у гэтым немає. Вядомая беларуская журналістка, жонка кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Халіп вярнулася ў Беларусь пасля дзвюх паездак за мяжу і не засталася там, як некаторыя чакалі. Цяпер Ірына на сувязі ў Менску. Добры вечар, Ірына.
Добры вечар, Сергій.
На гэты раз вы прыехалі з Москвы. Што вы там рабілі? Як вас там сустрэлі? Якія высновы з паездкі ў Москву вы зрабілі?
Я вярнулася з Москвы позавчора, я провела там тыдзень у компании своих коллегов с «Новой газеты», своих сябров. Мы разом отзначили 20-годзе «Новой газеты». И вы ведаете, меня сустрели вельми тепло, меня сустрели с великой радостью от того, что мы снова разом, мы у родной редакции. Ведаете, навод, ну, амаль что до слез было приемно снова оказаться у стенах «Новой газеты». Коли казать про высновы с поездки, я не была там, но маль что 3 года. И могу сказать, за гэты час все ж таки там изменилось вельми многое. По-перше, Россия зробила великий крок на сустрач Беларуси. Коли Лукашенко спотребилось напевно, 16 год, каб упершыню пасля масавай акцыі была ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле масавыя беспарадкі, то ў Расіі гэта адбылося вельмі хутка. Значна менш часу спатрэбілася. Калі я была ў Маскве, там у горадзе Іванава затрымалі яшчэ аднаго хлопца, удзельніка акцыі пратэсту на Балотнай плошчы ў мінулым годзе. І його везли якраз, ведаю, з Іванова у Москву, у турму. Так що, можна сказати, Росія наближається хутко. І у той же час, розумієте, люди, які долучаються до протестів, їх усе ж таки більше, ніж у нас. У нас громадство, знаєте, громадство не настільки... Мне здається, не настільки активне, як зараз непосредно там, у Москві. Ті люди, які були равнодушними, зараз вони долучилися до протестів. І знакомитих, відомих, знакових, як кажуть, людей серед їх значно більше. Розумієте, у нас все ж таки здається більше... Зараз іде процес у бок заполоханості більшості. У Москві усе гэта наадварот.
Ірина, раней вы...
Ведаєте, країна контрастів, можна сказати.
Ясно. Ірина, ви раней побывали у Лондоні і Варшаві, ви там сустракалися з мужем, з былими політв'язнями, і некаторые в Білорусі виказували меркаванне, що ви можете оттуль не вернуться. Як би ви цяпер коротко прокоментували такі прогнози?
мне вельми цікаво, хто мог увогуле выказать такое меркаванне, что я не вернусь. Асабіста я ніводнага человека такого не ведаю. Хто мог бы так думать? Ну, что я кажу, ну, не веду я таких людей.
Мне так само ясно, у вас Минску, у вас сын у Минску, как бы вы могли не вернуться. До речи, як отчуває себе Данік, як он тримается без батьки?
Даніку, я думаю, что без батьки дремно он сумує, але, разумеется, у порауннанню с тем, что было раней, коли у яго з батьком не было увогуле ніякой сувязі, коли ни у кого не было з Андреем ніякой сувязі, коли Андрей был изоляваны тягом нескольких месяцев и нават лист до сына дослать не мог. Зараз у ситуации, коли тата и сын могуть кожный вечер размовлять про скайп, и они рассказывают один одному, что с ними здарылось за день. Навод кто что снил, и то и рассказывают один одному. И это все ж таки зусім иншая справа. Это уже больше шильный контакт, який вельми допомагает ободвум триматься.
Сегодня докладчик Европарламенту по Беларуси литовский депутат Юстас Палецкий заявил, что обновление диалога помеж Брюсселем и официальным Минском махчимое только после вызволения политвязнев. Как вы думаете, ці соспели сегодня умовы для вызволения политвязнев? Я вот взгляжу, что сегодня объявлено, что Россия знов дає Беларуси 2 миллиарды доляров кредиту про Сбербанк.
Умови для визволення політв'язнів, я вже не розумію, чому Європа дагетуль не зрозуміла, що не треба і нельга чекати ніяких соспелих умов, розумієте, коли Лукашенко застанеться увогуле без грошей і у його не буде іншого вийстя. Це... Разумеется, мне кажется, это абсолютно аморальная позиция, потому что давно стало ясно, что только тиск, а не тупое чаканье, а раптом завтра дождь пойдет, только тиск может вызволить политвязню. И нельзя глядеть на Россию, нельзя глядеть на то, а что будет робить Путин. Нехай робит что-нибудь свое. Ці увогуле не спробують розповідати нам, білорусам, що їхня позиція залишається жорсткою.
Дякую, Ірина, за ваше міркуванні. На сувязі в Мінську була відома білоруська журналістка, жінка кандидата у президенти Андрія Саннікова Ірина Халіп. Я повернулася у Білорусь після двох поїздок за межу.
Ён жыве ў вышыні, дзе Монблан стары як свет, дзе вятры і снягі, і аблока ў небе след. Подманливый спокой, его дом, небокрай, ён лунає над землей, ляжа под крыло вышиня, ветер брат орла. We'll be right back.
Песня «Небо лёс орла» у виконанні «Крами». Ви слухаєте Радіо Свобода у Мєнску 18.24. Контроль над газотранспортной системой Беларуси, дозволяя российскому боку вернуться до замороженных неколи проектов. Президент России Путин заявил про мощимость будовництва другой нитки газопровода «Ямал-Европа». С нами на сувязи наш корреспондент Игорь Корней. Он высветлял, чому Россия раптом вырешила узнавить проект, який лечился экономично необґрунтованным. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер. Ну, треба сказати, що на організацію згаданих повночного і повднього маршруту подачі газу Москва прийшла найперш за ненадійності партнерів Білорусі і України, і в цьому сходиться більшиня експертів. Мінськ і Київ не раз використовували трубу в якості зброї політичного шантажу, несанкціонувано забирали об'єми, призначені для споживців у інших країнах і так далі. Але коли повночний поток по дні Балтійського моря обійшовся Росії у суму близько 7 мільярдів доларів, то Ямал Європа-2 потягне нашмат менее – 202,5 мільярда. Так ось відказ у тим, що після набиття 100% акцій у Білтрансгазу Росія зняла усі питання по Білорусі і тепер про газові кошти тисне на Київ, як поводле гетка ж сценару нейтралізувати український «Нафтогаз». Учора у справоздачі Владимиру Путіну керівник «Газпрому» Олексій Міллер сказав, що згледзячы логістики, перапамповання про територію Білорусі найбільш економічно вигадне. Після того, як труба отримала російську прописку, стало можливим поставляти газ до Польщі без транзитних видатків. А у свою чергу Путін погодився, що таким чином здимуться заклопоченості польських сябров і підвищиться надійність забезпечення газом інших європейських країн. Ну, послухаємо аргументи Міллера.
Мы проработали вариант строительства газопровода с территории Белоруссии с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Белоруссии по газопроводу Ямал-Европа-1 является для нас самым экономически эффективным. Газотранспортная система на сегодняшний день находится в собственности «Газпрома», и для нас самым эффективным с точки зрения логистики является именно этот маршрут поставки газа нашим европейским потребителям. Будет 100% надежность, потому что если говорить о поставках газа в Польшу, мы будем фактически поставлять из своей газпромовской трубы на границе Польши. Фактически это бестранзитный вариант.
Это был керавник российского «Газпрому» Алексей Миллер. Некалькі польських міністрів уже виказалися відносно ініціативи Москви, і практично усі гэтыя реакції скептичні. Польща не зацікавлена підвищати узровень залежності від «Газпрому». Країна удзельнічає у інших енергетичних проєктах. Ігор, ці може така позиція означати, що задуми Москви можуть застатися тільки на папері?
Ну, это, конечно, целком вероятно, бо коли керавництво Польши так и не знойдет объективных подстав упускать про свою территорию другую нитку газопровода «Ямал-Европа», амбітні проекти Москви можуть бути згорнуті ще на початковому етапі. Справа в тим, що без уділу Польщі новий газопровод просто безсенсовний. Але найголовніше, що Польща у перспективі може цілком відмовитися від російського газу. Поводле оцінок Геологічного інституту Польщі, запаси сланцевого газу в Україні перевищають 5 трильйонів кубометрів. При щогодовій потребі на узровні 15 мільярдів кубометрів природне родовище забезпечить сировинну незалежність поляків на шмат 10 років наперед. Ну, засталося тільки здобути стратегічний ресурс з найменшими видатками. І, як лічить колишній супрацовник Белтрансгазу Олександр Мех, для Росії і повночні, і повдньові потоки покуль застаються більш актуальними, ніж Ямал-Європа-2.
Финансовые траты, видите, но на сегодняшний момент так отбывается, на жаль, что финансовые траты уходят на другие бок. Зараз главное стратегичное питание. Зараз все глядят на будущее. И россияне глядели в будущее, и вот то, что они заработали, они со своего боку заработали правильно. Знание укладания этой груши, что они уклали, для их решает шмат проблем. Именно для их. Тут треба за все доглядеть, до чего домовляются той бок, до того, той бок, чего они хотят достигнуть.
Лічить колишній супрацовник Белтрансгазу Олександр Меха. У нас на сувязі був кореспондент «Свободи» Ігор Корней.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио». Гэта радио «Свобода», Менский час 18:28, и у нас на чарзе Джей Морс, песня «Неправда».
Ты отчуешь позырк на собе.
Хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми випуску. Матці Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхучше вилетіти у Стокгольм. Суд над Ольгою чекається 15 красовіка. Євродепутат Юстас Палецький у інтерв'ю Свободі знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Велика вода прийшла на Полесся, розлилася Прип'ять, у Калинковичах затоплені цілі вулиці. Президент Росії Путін заявив про можливість будівництва в Білорусі другої нитки газопроводу «Ямал-Європа». Польща в відказ заявила, що зацікавленості в цьому немає. Ініціативні групи громадян, які протестують суперсполітики ущелення забудови Мінську, підписали меморандум об співпрацівництві і взаємодопомозі.